какво си казахте, като видяхте тези карикатури? Нашите българските, имам предвид.
Казах, от една страна една глупава детинщина, от друга страна се запитах кой има полза в цялата работа. Във всеки случай, нашите медицински сестри в Либия нямат никаква полза. Напротив, всичко това им навреди до голяма степен.
Им навреди. Така ли смятате, че вече има ефект?
Аз вече мисля, че вече има ефект, понеже имах възможност да разговарям с представители на Либийско посолство вчера след обед, които бяха възмутени. И казаха, че ние сме принудени, ние веднага това го предадохме в Триполи. А щом това е предадено в Триполи, в този му вид, то е стигнало и до лидера на Либия.
Да, нали имахме вече протестна нота?
Това е.
Значи смятате, че не е търсен единствено PR ефект, така ли?
Струва ми се, че зад публикуването на тези карикатури стои някаква друга сила, която има интерес от влошаване на отношенията между по-нататъчно влошаване на отношенията между България и Либия и България и арабският свят като цяло.
С каква крайна цел?
Ами тя крайната цел стана известна още от 90-те години. Просто когато ние се изтеглихме икономически от арабския свят по една или друга причина, абсолютно моментално нашето място беше заето от други.
Все пак, господин Цонев, да се опитаме да си представим, разбира се, да не чертаем мрачни сценарии, и все пак. Последиците от тази разбунтувала се гражданска съвест, в кавички, на колегите от новинар. Какви биха могли да бъдат? Какво реално може да последва?
Примерно може да се усложни самото дело, да се усложни работата на защитниците по делото, да се измислят някакви нови форми, които либийците доказаха, че
са изобретателни,
могат да измислят нови форми и това дело да го отлагат още и още и още. Което нашите, доколкото знам, нашите медици са края на своята издръжливост, на нервна издръжливост, което ще въздейства върху тях. Второто, което може да въздейства, е да бъдат невзети и някои мерки срещу други български медици. Това са 5000 души в Либия, нещо, което авторите на публикацията въобще не са се замислили. Представете си, 5000 души медици да бъдат върнати в един момент в България и да усилят цялата армия от безработни в България. И освен това, ние дори физически нямаме възможност да изтеглим толкова хора.
А смятате ли, че тези карикатури, скандални, български, могат да повлияят на финала на процеса, на изхода от делото? Отлагане един вариант.
Отлагането е
на решението.
Все пак, на мене ми се струва, че въпреки външните си изявления на полковника, въпреки някои изявления на други хора и коментари в световен мащаб за съдбата на българските медици, мене ми се струва, че все пак Либия няма да посегне на живота на българските медсестри, макар че живота от тук нататък може да им се стори прекалено по-черен.
Вярвате ли в прогнозите, че до септември сестрите ще се върнат?
Не. Определено не. И в това отношение се присъединявам към казаното неотдавна от президента Първанов, който каза, че не бива да си въобразяваме такова освобождаване. Ще има един ден, но то ще бъде един много труден, дълъг и може би скъп процес.
Впрочем, тази прогноза за това, че те ще се върнат в България през септември, направи заместник министър на външните работи Фаим Чауш и остана соло в тази си прогноза.
Точно така.
Но пък имаше други прогнозирания, че се очаква 3-4 заседания на съда все още, които няма да са през голям интервал от време. Вашата прогноза за това как ще се развие от тук нататък делото и в какви срокове?
Най-напред, след първото заседание отлагане ще поиска нашия собствен защитник Бизанти. Той вече го каза това в едно свое изявление. Аз не съм вътре в процеса, но вероятно той има причини за да поиска такова отлагане, това вече означава още един месец. А когато говорим за 3-4 пъти, през летните месеци в Либия, когато температурите са над 50 градуса, когато голяма част от администрацията е излязла в отпуск, включително съдилищата, да се говори за освобождаване в края на септември, е прекалено оптимистично.
Да си кажем сега няколко думи за тази наречена Муамар Кадафи, за която стана дума вече. Казва ли ви тя нещо ново? Някакви извадки от нея са пред мен, пред вас?
За мен тази реч не ми казва нищо ново. Тя приповтаря някой постулати на исляма. Примерно, че Мохамед е пророк не само на арабите и мюсюлманите, а на целия свят. Че Мохамед е следващия след Исус. Че исляма признава Исус като пророк, но не като син Божи. Защото основното обвинение на исляма към християнството е, че отначало това е била единобожна, монотеистична религия, а в последствие е станала християните са почнали да вярват в една триединен Бог, което означава Бог в три лица, нали, Бог Отец, Бог Син и Светия Дух, и казва, това вече е много Божие. Именно за това, когато говори той по-долу за многобожие, за многобожници, той има предвид именно тези тълкования на християнството.
А този цитат, Европа е в затруднено положение също като Америка. Те трябва да приемат исляма във времето или в противен случай да обявят война на мюсюлманите. Впрочем, според вас, Кадафи от своя име ли единствено говори?
Мисля, че при Кадафи не бива да търсим някаква подоплика. Нещо отдолу. Кадафи, аз съм убеден, той говори от своя име. Това е негово убеждение, защото самия Кадафи е смятан в ислямския свят като еретик. Защото той с зелената си книга излезе от рамките на исляма, на традиционния ислям, и се опита да превърне зелената книга в нещо като нов Коран.
Как, господин Цонев, оценявате намерението Либия да прехвърли дълга, който има към България, в фонда за лечение на заразените с ПИН деца? Какво се крие за това съгласие?
За това съгласие мен ми се струва, понеже аз съм свидетел на всичките движения на либийския дълг. Той се изкачваше до 400, до 500 милиона сега. Аз даже се... сега са сведени до 53, като в същото време се казва, че през последните години не е плащано нищо. Как тогава да си обясним изявлението на бившия президент Петър Стоянов, непосредствено след връчване на акредитивните писма на либийския посланник, който между другото вече си отиде, когато той говореше цифрата 700 милиона. По други източници се говореше за 400 милиона. Как и по какъв начин...
Какво отговор си давате на тези въпроси?
Това значи, че ние сме говорили глупости просто. Просто ние сме надували за определени пропагандни цели. Че либийците имат да ни дават. Колкото до тия 53 милиона, самия господин Чаушев признава, че те са несъбираеми. Аз съм виждал много подобни договори. Налагало се е да ликвидираме подобни договори, когато нашите предприятия са подписвали с либийците само на арабски език, без да знаят да могат да прочетат какво пише в този договор, просто на честна дума.
Тук искам да разкажете на нашите слушатели един отказ от своята книга «Лица от големите портрети», в която разказвате за това как сте били свидетели на среща между Тодор Живков и Кадафи, среща на която се говори и се решава до някъде въпроса с въпросния дълг.
Вижте, това беше една среща горе в Бояна, при първото посещение на Кадафи, при което аз превеждах. Това беше, значи, 78-ма година. Тогава вече беше активизирала търговията между и обмена икономически между България и Либия. Аз не бях в течение на тия неща, но аз чух слушите си, когато Тодор Живков казва, абе, братя полковник, той така се обръщаше към него, братя полковник, тук моите са ми дали някакъв доклад, че Либия много дължала на България. Трябва на този въпрос някакси да го регулираме. Ами колко, каза Кадафи? Ами казва, тук пише някъде към 400 милиона долара. А, така ли, каза Кадафи, бръкна във вътрешния си джоб и аз видях просто с очите си светло син чек на Чейс Манхетен банк, къде той написа сумата 300 милиона и каза, ето ви 300 милиона, нека си ги разпределят вашите предприятия помежду си, а за останалите 100 милиона, нека банките седнат и ги уточнят, да стигнат до
някаква. Да, би тези останали 100 милиона всъщност да са днешните 53.
Възможно е, възможно е. Аз не знам доколко е имало смесени комитети през това време. Имаше един преди 6-7 години. Но какво се реши? Аз знам, че едното беше банките да седнат и да уточнят този дълг. Седнаха ли банките? Впрочем, това се отнася не само за Либия. Това се отнася за дълговите и на други арабски държави. Примерно един Йемен също ни дължи долу-горе същата сума, но нашите просто мързили ги какво, не знам, но не сядат да уточнят с съответната банка. Дайте да видим бе защо, откъде са тия суми. Ади от Ирак ги знаем долу-горе, въпреки че Ирак твърде непочтенно нас ни притискат да упростим поне част от този дълг. Аз смятам, че това е нежелателно.
За да приключим, господин Цонев, прегледахте ли тази сутрин вестниците?
Общо взето, да.
Направи ли ви нещо впечатление? Връщам ви към началото на разговора, към скандала с карикатурите в новинар и медийната реакция на този скандал.
Направи ми впечатление, че вестниците почти мълчат по този проблем.
Има изключения.
Има изключения.
Бледи. Бледи, казвам и малко.
Да, има тук-таме, но да се вдигне някакъв шум, да се каже, че чакайте бе, хора Божи. Може и политическа карикатура да се прави. Може. Обаче трябва да имаме предвид на какво положение сме ние да се кряска по този начин, в тези условия. Ние само повтарям, усложняваме положението на нашите медицински сестри.
Благодаря ви, арабистът Кирак Цонев с еднозначна позиция по скандала вчера с публикуваните в новинар карикатури срещу Кадафи.